Dnevnik. U studiju su urednik Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan. Počinje Dnevnik. U najavi izdvajamo.
U Mostaru sutra sastanak koalicionih partnera na nivou BiH. Srpska ne želi da izgubi svoj identitet tokom procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine, poručuje predsjednik Dodik.
Pitanje kontrole nad proizvodnjom oružja u federaciji ponovo u žiži objavljene fotografije ukrajinskih vojnika koji raspakuju granate proizvedene u Vogošći.
U Briselu sukob poljoprivrednika i policije, više od 900 traktora blokiralo evropsku prijestolnicu.
Akcija Mardelj, policija pretresa prostorije kazneno-popravnog zavoda Bijeljina.
Bez dogovora o najnižoj cijeni hljeba u Srpskoj, vlada priprema uredbu za ograničavanje marže na osnovne životne namirnice.
Košarkaši Srbije, gosti Gruzije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo.
Do kraja dana toplo i oblačno, sutra promjenljivo vrijeme bez padavina.
Republika Srpska ne želi da izgubi svoj identitet tokom procesa evropskih integracija BiH, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik za ruski list Izvestija. Odluku o eventualnom članstvu Brisel može donijeti zbog geostrateških razloga, kao što vidimo na primjer Ukrajine, koja je dobila pregovarački status iako je u ratu, ali je danas mnogo manje eurooptimizma nego prije 10 godina, zaključio je Dodik. U Mostaru će sutra biti održan sastanak koalicionih partnera na nivou BiH i možda posljednja šansa za usvajanje reformskih zakona prije sjednice Europskog savjeta koji će odlučiti da li će BiH otvoriti pristupne pregovore. Opširnije Milena Bjelica.
Predstavnici Republike Srpske ostaju principijelnog stava kada je riječ o zaštiti nacionalnog identiteta i integriteta. Istrajni su u stavu da OHR mora biti zatvorena, Schmidt poslat kući i da na evropskom putu Srpska mora biti vidljiva. Suverenitet BiH je moguć jedino uz dogovor legitimno izabranih predstavnika tri konstitutivna naroda i to je jedini ustavni put BiH, napominje zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac. Govoreći o zakonu o sukobu interesa, Košarac napominje da se on mora odnositi samo na institucije BiH.
Mi smo stanovišta vrlo jasnog da taj zakon se može primjenjivati samo na institucije Bosne i Hercegovine, a ne na sve institucije u Bosni i Hercegovini. Nažalost, neko, a vi već dobro znate ko, forsira priču da se odnosi na sve institucije u Bosni i Hercegovini, što je za nas potpuno neprihvatljivo.
Šansu za evropski put ne bi trebalo propustiti, kaže ministar inostranih poslova u Savjetu ministara i lider Naroda i pravde Elmedin Konaković, ali napominje da stranke trojke zahtijevaju reforme Ustava i da sjedište Vrhovnog suda bude u istočnom Sarajevu.
Napravili smo kompromise kako bismo dobili tu dvostepenost. To se od nas traži i u komunikaciji sa Europskom komisijom, Europskom unijom, Venecijanskom komisijom, ona rješenja koja ne derogiraju postojeći sistem, ne smanjuju nadležnosti postojeće sudova i obezbjeđuju dvostepenost. Spremni smo podržati sa, nadam se, sjedištem u istočnom Sarajevu.
Za srijedu je najavljena i sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH na kojoj će se pokazati rezultati sutrašnjeg sastanka i sudbina evropskog puta BiH. Europska komisija 21. marta će odlučiti da li će Bosni i Hercegovini otvoriti pristupne pregovore.
Na društvenim mrežama objavljene su fotografije ukrajinskih vojnika koji raspakuju minobacačke granate 120 mm proizvedene u Vogošćanskom pretisu. Ove fotografije su ponovo pokrenule medijske spekulacije o nelegalnoj trgovini oružjem proizvedenim u namjenskoj industriji Federacije BiH. Osim projektila, na ratištu su primijećeni i minobacači kalibra 82 mm proizvedeni u fabrici oružja BNT Novi Travnik. Pitanje procedura izvoza oružja bilo je u žiži javnosti kada se u parlamentu BiH raspravljalo o oružju izvezenom u Izrael, pripremio Milan Stojić.
Pitanje kontrole nad namjenskom proizvodnjom u Federaciji BiH ponovo je u žiži javnosti. Iako BiH ne smije izvoziti oružje i municiju u ratom zahvaćena područja, to se konstantno ponavlja. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević podsjeća da je Izrael nabavljao oružje i municiju proizvedenu u namjenskoj proizvodnji Federacije BiH.
Oni lamentiraju nad sudbinom Palestinaca, a šalju oružje Izrael. Mi imamo posla sa korumpiranim elitama koje nisu sposobne voditi državu. Ovo je država nazo. To oružje nas u jednom ratu, dugotrajnom i teškom ratu, svrstava na stranu koja je sigurno gubitnička. Dakle, Dakle, ne samo da se krše zakoni Bosne i Hercegovine, ne samo da se krše međunarodne norme u trgovini naoružanjem i vojnom opremom, to Zapad radi otvoreno, ali mi nemamo pravo učestvovati u tome.
Profesor geopolitike Srđan Perišić je saglasan da Amerikanci dobrim dijelom kontrolišu izvoz oružja iz BiH, ali skreće pažnju da su Ukrajinci preko posrednika u Zagrebu ušli u vlasničku strukturu firmi u Novom Travniku.
Kijevski režim je uspeo da uđe u namjensku industriju u Federaciji Bosne i Hercegovine, konkretno u Travniku, Novom Travniku, dakle da kupe jednu od fabrika tamo koja proizvodi municiju upravo za artiljeriju i minobacače i višecevne raketne bacače. Dakle, Ukrajinci su preko tajkuna iz Zagreba da jedan deo namjenske proizvodnje u federaciji oni kontrolišu.
Podsjećamo, na društvenim mrežama su objavljene fotografije ukrajinskih vojnika koji raspakuju minobacačke granate 122 mm proizvedene u Federaciji BiH. Ovo nije prvi put da se oružje i municija iz BiH pronalazi na frontu u Ukrajini. Ranije su na ratištu primijećeni minobacači kalibra 82 mm proizvedeni u fabrici oružja BNT Novi Travnik. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je prije nekoliko dana kod Avdejevke pregledao oružje i opremu koju su Rusi zaplijenili u borbama sa Ukrajincima. Na snimku se vidi zaplijenjeni hrvatski bacač raketa kalibra 40 mm.
U Briselu su se sukobili poljoprivrednici koji protestuju i policija. Više od 900 traktora blokiralo je dijelove Brisela nedaleko od lokacije na kojoj se danas sastaju ministri poljoprivrede Europske unije kako bi razgovarali o krizi u sektoru poljoprivrede. Poljoprivrednici su zapalili hrpe guma u znak protesta zbog konkurentne niskih cijena u supermarketima i sporazuma o slobodnoj trgovini. Ne samo u Briselu, poljoprivrednici protestuju širom Europe. U prilogu Adriane Basara.
U gradu se čuju sirena, a bačeno je i nekoliko dimnih bombi. Zatvoreno je i nekoliko tunela, puteva i metro stanica. Poljoprivrednici širom Evropske unije zahtijevaju poništavanje nekih od najprogresivnijih mjera na svijetu za suzbijanje klimatskih promjena i zaštitu biodiverziteta, tvrdeći da pravila štete njihovoj egzistenciji i guše ih birokratijom, ali i zbog jeftinog uvoza žitarica iz Ukrajine.
Želimo da se urazume. Neka pođu sa nama na jedan dan da rade na terenu ili sa konjima ili sa kravama, da vide da nam nije lako zbog pravila koja nam postavljaju. Zato želimo da razgovaramo sa njima.
Mislim da je puno evropskih organizacija ovdje. Nije samo u Belgiji loša situacija. Vrijeme je da Evropska unija uzme u obzir sektor poljoprivrede. Naravno da treba doći do tranzicije, to je normalno, spremni smo na to. Ali tu mora biti agronomska tranzicija. Tranzicija samo da bi se zadovoljilo nekoliko privilegovanih urbanih ekologa u kancelarijama, to nije moguće.
Protesti poljoprivrednika koji su blokirali glavne puteve širom Europe uticali su na svakodnevni život ljudi širom 27-članog bloka, koštajući preduzeća desetine miliona evra zbog kašnjenja u transportu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o osnivanju Lenjingradske i Moskovske vojne oblasti, navodi se u dokumentu objavljenom na zvaničnom portalu za pravne informacije.
Osim toga, Donjecka narodna republika, Luganska narodna republika, Hersonska i Zaporoška oblast uključene su u južnu vojnu oblast Rusije.
Mađarski parlament danas će ratifikovati kandidaturu Švedske za ulazak u NATO, rekao je premijer Viktor Orban u obraćanju poslanicima na otvaranju proljećnog skupštinskog zasjedanja. O članstvu Švedske u alijansi glasat će se tokom dana.
Mađarska će biti posljednja od 31 članice alijanse koja će ratifikovati članstvo Švedske nakon višemjesečnog odgađanja iz vladajuće stranke Fides. Za odobravanje ulaska nove zemlje u NATO potrebna je ratifikacija od svih članica od tog saveza.
U Bijeljini je u toku akcija Mardelj u okviru koje policija pretresa prostorije kazneno-popravnog zavoda kao i prostorije lica koja su predmet višemjesečne istrage.
Akcija se provodi po naredbi Osnovnog suda u Bijeljini, a pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini zbog sumnje na krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i druga. Nakon kriminalističke obrade uhapšena lica će biti predata na dalje postupanje kada se može očekivati i više informacija, saopšteno je iz Okružnog tužilaštva Bijeljina.
Ljekarski tim iz Republike Srpske nakon pregleda generala Ratka Mladića dobio je objektivnu sliku njegovog zdravstvenog stanja, istakli su Vlado Đajić, generalni direktor UKC-a Republike Srpske i Nikola Šobot, načelnik klinike za kardiohirurgiju, koji su bili dio tima u Hagu. Generalov sin Darko Mladić izjavio je da je zdravstveno stanje njegovog oca veoma teško, te da bi general trebalo da bude pušten iz zatvora na liječenje, da su u Hagu poštovani međunarodno pravni i humanitarni standardi. Informiše Aleksandar Javorac.
Ovo je prva posjeta ljekara iz Republike Srpske generalu Mladiću i to na zahtjev njega i njegove porodice. Sada je najvažnije da se ne ponove moždani udari, a Mladić ih je imao već dva, ističe direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić.
Radili smo puno. General je bio prezadovoljan što smo došli, što može na svom jeziku, srpskom jeziku, da prezentuje svoje tegobe, da mu objasnimo koji lijek pije, zbog čega pije, da ga pregledamo, da još popričamo i o svemu. I posjeta je, moram da kažem, što se i njega tiče, a i nas uspjela, jer smo stekli veoma objektivnu sliku o njegovom stanju.
U ljekarskom timu iz Republike Srpske koji je pregledao generala Mladića bio je i načelnik klinike za kardiohirurgiju Nikola Šobot, koji kaže da je u datim uslovima pritvorske jedinice odrađen profesionalan pregled.
Moram reći da smo dočekani profesionalno. Dobili smo na uvid svu medicinsku dokumentaciju koju smo detaljno proučili. Svako je pristupio svom dijelu pregleda i procjeni kako neurološkog, tako psihološkog i kardiovaskularnog stanja samog generala. Kao što ste čuli, značilo nam je i posjeta Stojana Župljana, gdje smo dobili i razgovor sa njim i neke heteroanamnestičke podatke.
Posjeta ljekara iz Srpske ima višestruki značaj s obzirom na odnos medicinskog osoblja u Hagu prema licima srpske nacionalnosti, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Daniel Egić.
Mi znamo iz ranijih iskustava, koja su nažalost jako loša, da se ljekarski timovi u Hagu veoma loše odnose prema Srbima, da Srbi tamo ne dobijaju adekvatnu i potrebnu ljekarsku njegu, da imamo čak i određene sumnje da se to radi namjerno, da se zdravstveno stanje naših ljudi tamo zloupotrebljava u određene negativne svrhe i negativne konotacije.
Đajić i Šobot su najavili da će na osnovu medicinske dokumentacije koju su dobili u Hagu i pregleda koji je obavio tim ljekara iz Srpske dati preporuke i sugestije za daljnje liječenje generala Ratka Mladića.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Daniel Egić predložio je da se borci od mjesečnog boračkog dodatka dobrovoljno odreknu po jedne marke kao znak solidarnosti sa procesuiranim srpskim borcima kojima bi sredstva bila doznačena putem lokalnih boračkih organizacija. On je za naš radio pojasnio svoj prijedlog.
Moja ideja je bila da na taj način pomognemo, znači dodatno pomognemo našim saborcima, ljudima koji se maltretiraju, ljudima koji se hapse i koji su prije svega u neravnopravnom položaju u odnosu na druge narode u Bosni i Hercegovini, da im pomognemo da imaju svoje advokate, da formiramo advokatski tim, da pomognemo kod odlaska i javljanja na sud i tužilaštvo u Sarajevo, da pomognemo kod ostajanja bez posla, da brinemo nekako porodice. Evo, jutro sam razgovarao sa premijerom i dogovorili smo da će vlada da izdvoji određena sredstva za tu namjenu koja će biti vrlo brzo prebačena opet boračkoj organizaciji, a oni će dalje da distribuiraju ta sredstva prema onim ljudima koji podnesu zahtjeve i kojima je to neophodno.
Slušate Dnevnik. Dogovor o najnižoj cijeni hljeba od brašna tip 500 i njegovoj gramaži nije postignut na današnjem sastanku ministra trgovine i turizma Denisa Šulića sa predstavnicima Privredne komore i mlinsko-pekarske industrije. Ministarstvo i vlada u narednom periodu pripremit će određene mjere radi formiranja pristupačnije cijene hljeba, najavio je Šulić. Opširnije Gordana Stanić.
Obećano, ali ne ispunjeno. Predstavnici mlinarsko-pekarskog sektora i ministar trgovine i turizma Denis Šulić ni danas nisu dogovorili nižu cijenu hljeba. Prijedlog ministarstva je da maksimalna cijena bude marku 90. Građani ni sa tom cijenom nisu saglasni. Kažu da su zbog svakodnevnih poskupljenja prinuđeni da hljeb pravi sami kod kuće. Drugi imaju i prijedlog koja bi to cijena hljeba bila prihvatljiva.
Marka i pol najviše.
Ne znam, ne kupujem, više pravimo, ne znam šta da vam kažu.
Za ove koji imaju velike penzije ili plate nije skupo.
Goran Grabovac, predsjednik udruženja pekara regije Banja Luka pri Privrednoj komori, smatra da je cijena hljeba od marku 90 neprihvatljiva. Ističe da troškovi proizvodnje nisu isti kod onih koji imaju 3 zaposlena radnika i 500. Također 7 dana je kratak vremenski period kako bi se izjasnili i dogovorili o cijeni hljeba, te je ovo jedan vid ucjene, dodaje Grabovac. Za vladu ima i prijedlog.
Da vlada otvori svoj pekar. Evo, na nivou regija treba 5 pekara da se otvori sasvim dovoljno. Ne treba raditi rezervnija 10-15 vrsta ili 100 proizvoda. 2-3 hljeba, neka ga nazvu socijalni hljeb, već kako, nek preuzmu sav teret i sve troškove i mi nemamo ništa protiv.
Da od dogovora još nema ništa potvrdio je i ministar trgovine i turizma Srpske Denis Šulić. Zbog iste teme za stolom našli smo se i prije 7 dana, ali još smo bez konkretnog rješenja, ističe Šulić.
Ona cijena koju smo mi bili ponudili njima na ovim pregovorima je bila marku 90 i opet ponavljam, ta cijena hljeba je u nekim dijelovima Republike Srpske i jeftinija od ove maksimalne cijene. Mi smo odredili da to bude maksimalna cijena marku 90 iz prostog razloga zato što smo vidjeli i po analizi koju su radili ljudi u Ministarstvu trgovine i turizma je ta cijena koja se može podnijeti.
Na kraju opet ostaje obećanje. Ministar Šulić je najavio da će ministarstvo i vlada u narednom periodu pripremiti određene mjere kako bi bile formirane pristupačnije cijene hljeba. Biće i dopunjena i uredba o ograničavanju marže na osnovne životne namirnice.
Da li je rad rudnika i termoelektrane Gacko ugrožen zbog loše kvaliteta uglja? Prošla godina bila je izuzetno teška. Jedini izlaz u tom proizvodnom preduzeću vide u nabavci opreme za prečišćavanje uglja. Rezerve u eksploataciji dostižu jedva 2/3 potrebne kalorične vrijednosti za rad termobloka. Do trenutka instaliranja proizvodnja uglja i struje bit će pod stalnim pritiskom. Opširnije Momir Milić.
Količine kvalitetnog uglja u Gatačkom rudokopu crpljene su u prethodne 4 decenije, zbog čega rudari danas kopaju o najlošijeg kvaliteta. Riječ je o takozvanoj povlatnoj zoni opterećenoj dodacima gline i laporca. Uspiju da obezbijede maksimalno potrebe za 2 dana, priča rukovodilac proizvodnje Sreten Beatović.
Pritisak na ljude koji rade ovdje ogroman. Rudnik je uvijek najteža karika, sigurno, mogu to odgovorno da kažem i slobodno. Najteža karika, pogotovo u ovom vremenu, kada je teško obezbijediti sa ovakve udaljenosti 8000 tona dnevno uglja, koji nije zadovoljavajuća kvaliteta.
Iako je prvobitno projektovani životni vijek termoelektrane istekao, iz rukovodstva preduzeća stiže saopštenje, radni vijek uz modernizaciju i ulaganja može biti produžen. Blok ne smije stati, a razloga je više, navode Maksim Skoko, VD direktora zavisnog preduzeća Rudnik i termoelektrana Gacko i Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove.
Iz ugla energetske stabilnosti Republike Srpske, to je objekat koji ne bi smio nikako biti zatvoren. Republika Srpska u ovom momentu nije spremna ni za zelenu agendu, za zatvaranje objekata koji proizvode električnu energiju iz fosilnih goriva. Nisam protivnik zelene energije, čak priželjkujem da se nekada desi da se prestane sa proizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva.
Sa stručne strane mogu da kažem da je po meni tržište taj neko ko će odrediti životni vijek termoelektrana. Vidimo da sa strane energetske zajednice strano nam se nameće pitanje dekarbonizacije, gašenja termoelektrana, ali ja mislim da će prije tržište, to je cijene električne energije na tržištu, da će biti taj faktor.
Trenutna eksploatacija zahtjeva veći broj ljudi i transportne mehanizacije. Da bi smanjili troškove i vrijeme, rudari moraju da izmjeste trakasti transporte uglja do glavnog kopa. Posljedice uglja lošeg kvaliteta osjećaju i u termoelektrani, priča Saša Nikolić, rukovodilac radne jedinice.
A generalno, osnovna posljedica lošeg kvaliteta uglja je niska proizvodnja električne energije, što je naš proizvod koji treba da prodamo na tržištu. Posredne posljedice su loš kvalitet uglja, automatski povlači veliku količinu pepela.
Da bi smanjili upotrebu velikih količina mazuta za sagorijevanje uglja, u planu je instaliranje jedinstvene opreme za prečišćavanje uglja. Projekat su podržali Elektroprivreda i resorno ministarstvo. Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove.
Matično preduzeće koje je na sebe preuzelo obavezu da taj projekat sprovede, na neki način kreditirajući termoelektrana Gacko za dugi, za jedan period godina, gdje će se taj, mi smo procijenili da će se taj projekat u odnosu na sad trenutnu potrošnju mazuta i koliko novca izdvajamo za sagorijevanje uglja i koliko gubimo na snazi zbog tog nekvalitetnog uglja, mi smo procijenili da će se bukvalno za neke 3-4 godine taj projekat isplatiti.
A za to vrijeme bi trebalo riješiti problem početnih troškova za proizvodnju kilovat časa termoenergije i uskladiti proces dekarbonizacije sa europskim standardima.
Savjet ministara poslije 12 godina neuspješnih pokušaja usaglašavanja utvrdio je prijedlog sporazuma o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola između Bosne i Hercegovine i Italije.
Zahvaljujući ovom dokumentu, državljani Bosne i Hercegovine koji žive u Italiji mogu zamijeniti važeće vozačke dozvole BiH za iste italijanske dokumente bez prethodnog polaganja teorijskog i praktičnog dijela vozačkog ispita, kao i obrnuto. Slijedi dostavljanje prijedloga sporazuma predsjedništvu BiH i određivanje potpisnika, a zatim i samo potpisivanje koje zavisi od spremnosti italijanske strane. Sporazum stupa na snagu nakon ratifikacije u obje zemlje.
Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor bit će kandidat SNSD-a za tu poziciju i na lokalnim izborima u oktobru, potvrđeno iste stranke. Koalicioni partneri podržavaju Javora. Jednog kandidata najavljuje i opozicija, ali ne i njegovo ime. Opširnije Dragan Zrnić.
Gradonačelnik Slobodan Javor radi odlično i zaslužuje da ponovo bude kandidat za prvog čovjeka grada, poručuju iz SNSD-a. Dražen Vrhovac, potpredsjednik gradskog odbora SNSD-a Prijedor.
Zadnjih desetak dana obilazimo sve mjesne zajednice zajedno i potvrda građana s kojima razgovaramo je da smo mi u prošloj godini, koja nije bila izborna godina, uradili najviše do sada od kad smo preuzeli vlast i mi nastavljamo tim ritmom. Nastavljamo na način da se dogovaramo s našim građanima.
Koalicioni partneri SNSD-a zadovoljni su saradnjom sa tom strankom i gradonačelnikom. Najavljuju podršku Javoru. Igor Knjeginić, predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Prijedor.
Mi imamo dosta zajedničkih projekata koje smo pokrenuli. Radimo zajedno na očuvanju života, da poboljšamo standard ljudi koji ovdje žive. Tako da i u narednom periodu, odnosno na lokalnim izborima, podržat ćemo zajedničku kandidata Slobodana Javora.
Duško Miletić, predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Srpske Prijedor.
Podržat ćemo gospodina Javora i u buduće u njegovom radu kandidata za gradonačelnika, jer smatramo ovo što smo počeli u gradu Prijedoru, da se grad razvija, da ide u boljem nekom smjeru, da želimo da to tako i nastavimo.
Iz SDS-a najava da će opozicija imati jednog kandidata za gradonačelnika, a ime bi trebalo da bude poznato početkom aprila. Kažu da su već obavili razgovore sa PDP-om i predsjednicom Narodnog fronta Jelenom Trivić. Maja Dragović-Stojić, predsjednica gradskog odbora SDS-a Prijedor.
Srpska demokratska stranka kao najveća opoziciona stranka vjerovatno zaslužuje i treba da upravo da kandidata za gradonačelnika. I mi već dugo pravimo plan i program zajedno sa našim građanima za budući razvoj grada Prijedora.
Biljana Knežević, predsjednica gradskog odbora Narodnog fronta Prijedor.
Ono što je primarni cilj jeste prije svega da se napravi promjene u gradu, a naš stav je da te promjene mogu doći isključivo, odnosno u najboljem slučaju ako se napravi dogovor stranaka koje su trenutno opozicija, kako na republičkom nivou, tako i na teritoriji grada Prijedora.
Nekadašnju najveću stranku u Prijedoru, DNS, napustili su svi odbornici u gradskoj skupštini.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske organizuje sjećanje na Đuru Damjanovića i to promocijom knjiga Đuro Damjanović, bibliografija i Goli mjesto. Predstava Miro Pomazani i Gradskog pozorišta Gradiška nastala po tekstu Zorana Todorovića i u režiji Slobodana Perišića bit će odigrana večeras na maloj sceni Kulturnog centra Gradiška. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
Đuro Damjanović autor je brojnih djela zbirki pripovjedaka, pjesama, romana kao i knjiga za djecu. Uvršten je u antologiju Zlatni vijek srpskog pjesništva od 1910. do 2010. Selimira Radulovića, u kojoj se nalazi 25 najvećih srpskih pjesnika 20. vijeka. Književno veče sjećanje na Đuru Damjanovića bit će održano povodom 15 godina od smrti ovog velikog pisca, ističe direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Ljiljana Petrović-Zečić.
Književniku, romanopiscu, proznom piscu, pjesniku, jednog od najvećih ovih prostora i, kako kažu, i sljedbenikom Petra Kočića, jer je on veći dio svog književnog stvaralaštva u stvari posvetio svom rodnom Zmijanju.
Predstava Miro Pomazani je savremena priča o identitetu, koja na komičan način propituje naše poimanje vlastitih ubjeđenja, ističe glumac Aleksandar Stojković.
Jako pitka, dobro napisana komedija, govori o krizi identiteta, kad čovjek misli da nije ono što jeste i obrnuto, kažem, jako dobro napisana komedija, situacija sa dobrim likovima.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti održan koncert kamerne muzike studenata Banja Lučke akademije umjetnosti u klasi profesora Biljane Jašić-Radovanović.
Košarkaška reprezentacija Srbije gostovaće večeras u Gruziji u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2025. godine. Selekcija Bosne i Hercegovine u Tuzli dočekuje Francusku. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije večeras nastavljaju kvalifikacije za odlazak na Evropsko prvenstvo. Srbija gostuje u Tbilisiju gdje će protiv Gruzije igrati meč drugog kola G grupe. Selektor Srbije Svetislav Pešić.
Igramo protiv jedne iskusne skupe, tamo će isto biti rasturata dvorana. Mi jesmo osvojili mnogo titula u prošlosti, ali svi napredaju. Prema tome, nama je sada novi izazov u Gruziji, da vidimo šta tamo možemo da uradimo i da vidimo, to je još jedno neko iskustvo za mene, za ekipu, za svakog pojedinca, da napravimo, ako je moguće, da i tamo pobedimo, to bi nam na kraju bio cilj.
Srpski košarkaš Ognjen Dobrić igraće u drugom meču kvalifikacija protiv Gruzije. Ovo je potvrđeno na sajtu FIBE. A sa Virtusa nije bilo u prvom duelu i pobjedi nad Finskom zbog povrede, ali će protiv ekipe Aleksandra Džikića biti na raspolaganju Svetislavu Pešiću. Dobrić će zamijeniti Aleksu Radanova, dok su Uroš Trifunović i Aleksa Uskoković ponovo ostali van spiska. Utakmica Gruzija-Srbija počinje u 18 časova. U drugom susretu grupe sastaće se Finska i Danska. Selekcija Bosne i Hercegovine od 19 časova u Tuzli dočekuje Francusku.
Do kraja dana toplo i oblačno vrijeme. Sutra promjenjivo, ali bez padavina. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjera je vrijednost temperature vazduha u 13 časova. Čemerno 9, Kalinovik 11, Gradskoj Knježevine po 12, kao i Mrakovica, Drin Šipovo 13, Mrkonjić Grad Sokolac, Han Pjesa 14, Bileća 15, Novi Grad 16, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Srbac i Foča 17, Doboj i Ribnik 18 i najtopliji su Višegrad, Zvornik, Rudo, Srebrenice, Trebinje po 19 stepeni. Tokom podneva još toplije i promjenjivo oblačno. Kasnije popodne i uveče oblačno sa zapada zahvatiće većinu predjela. Sutra ujutru umjereno oblačno u sunčani intervali. Uz rijeke i po kotlinama moguća je magla. U nastavku dana promjenjivo i pretežno oblačno. Toplo i suvo u većini krajeva. Na jugu, zapadu i sjeveru ponegdje moguća je slaba kiša. Na istoku očekuju se sunčani intervali. Tokom dana jugo u jačanju u krajini i na jugu Srpske. Minimalna temperatura vazduha 3 do 10 stepeni, dok će maksimalna temperatura vazduha skretiti od 13 na jugo zapadu, 21 na sjeveru istoku, od 8 u višim predjelima.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajamo važnije informacije.
U Mostaru sutra sastanak koalicionih partnera na nivou Bosne i Hercegovine. Srpska ne želi da izgubi svoj identitet tokom procesa evropskih integracija BiH, poručuje predsjednik Dodik.
Pitanje kontrole nad proizvodnjom oružja u federaciji, ponovo u žiži objavljene fotografije ukrajinskih vojnika koji raspakuju granate proizvedene u Vogošći.
U Briselu sukob poljoprivrednika i policije, više od 900 traktora blokiralo evropsku prijestolnicu.
Akcija Mardelj, policija pretresa prostorije kazneno-popravnog zavoda Bijeljina.
Bez dogovora o najnižoj cijeni hljeba u Srpskoj, vlada priprema uredbu za ograničavanje marže na osnovne životne namirnice. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.